Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. U emisiji Autogram, koja je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, emitovaćemo kamerna dela kompozitorke Ljubice Marić. Jednu od najosobenijih i upadljivo najautentičnijih umetnica sa naših prostora, večeras će predstaviti njena remek dela, kantata Pesme prostora i vizantijski koncert za klavir i orkestar. Centralno mesto u opusu Ljubice Marić, osim ciklusa Muzika oktuiha, zauzima njena kantata Pesme prostora. Ova kompozicija može se smatrati ne samo prekretnicom u stvaralaštvu autorke, već i tačkom oslonca srpskog muzičkog stvaralaštva 50. godina prošlog veka. Premijera Pesama prostora bila je 1956. godine, a izveli su je Hor Radio Beograda i Beogradska filharmonija pod upravom Živojina Zdravkovića. Obraćanje Ljubice Marić našim najstarijim duhovnim i zvučnim tekovinama bilo je u to vreme otklon od tek prevaziđenog poznog romantizma i naročito socijal-realističkog muzičkog manira koji je, osim obrada tema iz revolucije, karakterisala i pojačana potreba za nastavljanjem Mokranjčeve tradicije i stila. Interesovanje što je kao posljedicu imalo komponovanje dela sa obradama folklora jugoslovenskih naroda. U to vreme je, također, svoj stvaralački glas digla i tada najmlađa generacija kompozitora predvođena Dušanom Radićem i Enrikom Josifom, generacija koja je u srpski muzički ambijent uvela neoklasicistička stremljenja, gde je tema nacionalnog bila samo jedna od mogućih i tada slabo korišćenih inspiracija. Pojava Pesama prostora i Muzike oktuiha odmah potom je stoga odjeknula dvostrukim ehom i kao nova matrica i metod za komunikaciju sa izvornom folklornom baštinom, ali i kao stilski putokaz za prevazilaženje i obezvaženje striktno definisanog neoklasicističkog pravca evropskog usmerenja. Umetnička beseda u Pesmama prostora odjeknula je tada u muzičkoj javnosti veoma glasno, samosvojno i moćno, potpuno autohtono i fascinantno. Lapidarni tekst kantate sa sudbinski dubokim misaonim sadržajem impresivno je protumačen i uzdignut muzikom oslobođenom od harmonskih i formalnih konvencija, muzikom koja se stopila sa svojom temom i progovorila iz samog njenog središta. Reza harmonski govor i orkestraciona rešenja Pesama prostora imaju svoj logičan otisak u muzičkom obliku ovog dela, obliku koji je razvijen i zatalasan dramaturški luk, zapravo krug koji se sastoji od preludijuma i sedam povezanih epitafa. Lapidarni napisi sa prastarih bogumilskih stećaka korišćeni su u epitafima kao sublimacija odnosa prema smrti. O Pesmama prostora Ljubica Marić je zapisala: "Nezaboravan je trenutak kada mi je do ruku došla umnožena sveščica sa epitafima isklesanim na bogumilskim stećcima u Bosni i Hercegovini od 13. do 16. veka, a zatim i noć kada se već nazirala dramaturgija sedam odebranih napisa i nezaboravno jutro kada su potekli prvi zapisi muzike koja je nastajala iz tih veličanstveno jednostavnih, živih i životnih reči. Jer, suočen sa smrću, život zrači svoju punu vrednost kao dragulj na tamnoj osnovi i u trajanju odblesaka nastavlja se." Pesme i prostor, dve reči iz naslova ove kantate, bitan su deo filozofskog i poetskog sveta kompozitorke. Njena muzika, izvan kategorizacija stila i epohe, modernosti i nemodernosti, izravno komunicira sa arhetipovima našeg etnosa i etosa. Ona obitava u Borgesovskom vremenu, i tamo i ovde, i davno i sada među nama, jer, kako je sama Ljubica Marić zapisala, Prostor u isti mah znači i prostor, i vreme, i postojanje. Umetnost zvuka i misli u zvuku Ljubice Marić je bez primenjenosti i eufemizama. Ona je sama svoja gospodarica, krotka i asketski stroga prema sebi u vlastitom vremenu, gde su sada i uvek analogne kategorije u metamorfozi i anamorfozi smisla i trajanja i smisla trajanja. Takva umetnost utoljava našu slutnju o stvarima nicanja, postojanja i iščezavanja. Ona nam otkriva poetiku Ljubice Marić kao transhronologiju, kao kretanje bez pokreta, kao trenutnost implozije onoga pre i onoga posle u večito sada i večno uvek. Ona je to stanje zvuka definisala jednim svojim stihom. Krećući se stoji, stojeći kreće se. Na snimku iz 1977. godine pesme Prostora Ljubice Marić izvode Mešoviti hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojima diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
Slušali ste pesme prostora Ljubice Marić i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Emitovaćemo sada Vizantijski koncert za klavir i orkestar Ljubice Marić, drugo po redu ostvarenje u njenom ciklusu Muzika Oktoiha. Kompozicija je nastala 1959. godine po melodijskim obrascima drugog, trećeg i četvrtog glasa Oktoiha. Vizantijski koncert na snimku iz 1964. godine izvode pijanistkinja Olga Jovanović i orkestar Beogradske filharmonije pod vođstvom Oskara Danona. Slušali ste emisiju Autogram koja je bila posvećena umetničkom svetu Ljubice Marić. Emitovali smo njena dela Pesme prostora i Vizantijski koncert za klavir i orkestar. Prethodni sat sa vama je podelila i Zorica Premate.